1942 yilda Isroil Tashqi ishlar vazirligining sobiq rasmiysi bir kun kelib Yaqin Sharq davlatlari parokandalikka yuz tutishini va diniy etnik to'qnashuvlar oqibatida kichik va zaif davlatlarga bo'linib ketishini bashorat qilgan edi. Oradan 30 yil o'tib, uning gaplari haqiqatga aylanayotgandek, Suriya fuqarolar urushi davomida kuzatuvchilarga ko'ra, bu yerda davlatchilik asosidagi milliy birlashuvga allaqachon putur yetgan, siyosiy jarayonga diniy va etnik kayfiyatdagi eski qadriyatlar bosh suqmoqda. Ayrim tahlilchilar fikricha, Suriyadagi mojaro Birinchi jahon urushidan so'ng Usmoniylar imperiyasini parchalagan va zamonaviy Yaqin Sharq davlatlariga asos solgan Sykes-Picot kelishuvi kuchdan qolayotganini anglatadi. Livan armiyasining sobiq generali, hozirda Beyrutda joylashgan siyosiy tadqiqotlar markazini boshqaruvchi Hisham Jobirning aytishicha, fuqarolar urushi Suriyani parchalab yuborishi mumkin. Shialaviylar hamda nasorolar Suriya sohillarini nazorat qilishga urinmoqda. Kurdlar va sunniy musulmonlar ham o'z mustaqil davlatlarini tuzish harakatida. Bu mintaqa uchun og'ir zarba bo'ladi, deydi tadqiqotchi.
In my opinion, the unity of Lebanon, of Turkey, of Jordan, of Iraq.
Nazarimda bu holat Livan, Turkiya, Iordaniya va Iroq birligiga ham tahdid soladi, deydi Hisham Jobir. Bayrutdagi Amerika universitetining siyosatshunoslik bo'yicha professori Basil Saluh ham shunday fikrda. Uning aytishicha, arab bahori qo'zg'olonlari, Saudiya Arabistoni va Eronning qarama-qarshi tomonlariga tarafkashlik qilishi mintaqani katta xavf yoqasiga olib keldi. Mazhablararo ziddiyatning o'zi Yaqin Sharqda bundan buyon kuchli markazlashgan davlatlarning bo'lmasligini ko'rsatmoqda, deydi tadqiqotchi.
I think the only way to maintain them as political entities, as political units.
Davlatlarni siyosiy institutlar sifatida saqlab qolishning yagona yo'li endi milliy elatlar va mazhablar o'rtasida hokimiyatni bo'lishib olish, dedi professor Saluh. Bu orada Livan modeli Suriyadan Iordaniyagacha bo'lgan davlatlar uchun namuna bo'lib xizmat qilishi mumkin.
What Lebanon serves today is a model for countries like Iraq, Bahrain, Yemen, Syria.
Kelajakda Iroq, Bahrayn, Yaman, Suriya va Iordaniya Livandan o'rnak olishi mumkin. Davlat instituti qulagan mamlakatlarda etnik va diniy guruhlar o'rtasida ortiq kelishuv yo'q, deydi Saluh. Ammo Livan modeli ham yaxshi ishlamayapti, deydi professor. Unga ko'ra, agar Suriya va boshqa ayrim Yaqin Sharq davlatlari umid qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi yechim shu bo'lsa, kelajak yanada mavhum. Tahlilchilar Yaqin Sharq kelajakda zaif va kichik davlatlarga bo'linib ketishidan ogohlantirmoqda. Etnik va diniy tafovutlar asosida shakllanadigan bu davlatlar shunchalik kuchsiz bo'ladiki, ular Saudiya Arabistoni, Eron, Yevropa davlatlari yoki Al-Qoida kabi mustaqil guruhlardan keladigan tahdidlarga qarshi tura olmaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.